Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, prieteni, la jurnalul de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Sunt nerăbdătoare, eu, dar cred că și ascultătorii noștri suntem nerăbdători să vedem de ce ați spus că Ieroboam a împletit politicul cu religiosul și cum a făcut acest lucru.
Cel mai simplu este să citim textul biblic. Uitați ce spune Ieroboam. Acum împărăția se va întoarce spre casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui să aducă jertfe la casa Domnului în Ierusalim, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul lor, la Roboam, împăratul lui Iuda, și pe mine mă vor ucide și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda.
Dar era un scenariu fictiv.
Evident. Gândiți-vă dumneavoastră că oamenii se duceau la Ierusalim să se închine lui Dumnezeu. Deci erau niște oameni credincioși lui Dumnezeu. Ce legătură există între închinarea la templu și atașamentul față de rege? Este doar unul imaginat de Ieroboam. Fiindcă eu mă duc să mă rog în biserica mea, acolo unde o găsesc. Și în România, și în Rusia, și în America, și în Africa.
Dar mă rog aceluiași Dumnezeu.
Eu mă rog la biserica mea. Eu nu mă duc la ruși, la americani sau la chinezi. Mă duc la biserica mea. Și dacă sunt un închinător adevărat, sunt loial Dumnezeului meu din biserica aceea. Ei, Ieroboam nu avea asta în mintea lui. El nu putea să creadă că un om care este credincios Dumnezeului său este credincios și împăratului său. Nu putea crede asta. De ce? Pentru că Ieroboam era doar un om harnic, era doar un om puternic, era doar un lider cu abilități politice, era doar un șmecher care folosea ocaziile, dar nu avea seriozitatea religiei.
Aș spune că era asta un om simplu, nu avea, nu sânge nobil, dar nu avea ceea ce toți bărbații adevărați au avut, acel studiu biblic, studiu al cuvântului lui Dumnezeu în școlile profeților și mai departe. Nu avea credința pe care au avut-o toți ceilalți.
Nu avea atașament,
da.
Nu avea demnitate. Adică, dacă eu sunt un om credincios Dumnezeului meu, eu mă duc să mă închin Dumnezeului meu și nu mă uit în stânga și în dreapta la celelalte lucruri. Când mă duc la biserică, eu nu mă duc să mă uit și la vitrinele magazinelor. Eu mă duc la biserică să mă închin Dumnezeului meu. Sau Ieroboam nu avea deloc credință, sau avea numai o formă de credință, așa, o spoială, și realitatea era doar afacerile, treburile,
da, cred că nu avea lucruri. Credință.
Deci asta este. Eu de aici înțeleg acest lucru. Pentru că un om inteligent știe așa, dacă omul acesta este un foarte bun credincios și loial Dumnezeului său, tot la fel de loial îmi va fi și mie. Și asta este realitatea. Avem cazul lui Daniel, nu? Un om loial lui Dumnezeu, a fost loial și împăratului. Și o mulțime de alți oameni care sunt în situația aceasta. Ei, Ieroboam nu avea treaba aceasta.
Nici nu știa ce se întâmplă la casa Domnului, ce regulă este acolo, că este o adevărată știință. Așa că el a făcut, după ce a crezut el, iată Dumnezeii tăi care te-au scos din țara Egiptului. Și a făcut doi viței. A așezat,
da,
unul la Betel.
Înainte de a ne ajunge la, da, viței. El a violat un principiu, un principiu care era foarte clar. Deci, Domnul Dumnezeul tău va alege un loc și să nu aduci jertfă decât în locul
acela
ales de Dumnezeu. Deci, el trebuia să știe acest lucru, că Dumnezeu a ales un loc. Așa cum Dumnezeu l-a ales pe el, nu? Și a dat 10 bucăți din mantie. Uite, o să fii rege peste 10 seminții. Tot la fel Dumnezeu a ales Ierusalimul ca un loc unde să se aducă jertfe. El știa, mama lui a trăit, era în timpul ei, când i-a putut spune, dragul mami, a coborât foc din cer și a aprins jertfa pe altarul din Ierusalim. Focul acela nu e un foc obișnuit, e foc sfânt. Ieroboam trebuia să știe acest lucru. Locul acela sfânt, pecetluit cu minunea lui Dumnezeu, nu-l pot schimba. De la nu mă pot lega. Aici este ceva mult, mult prea mare. Iar el tocmai acest lucru îl face. Deci violează un principiu biblic, un principiu deuteronomic din vremea lui Moise. Violează acest principiu și spune, destul v-a dus la Ierusalim. Nu v-a săturat de Ierusalim. Ce mai vedeți la Ierusalim? Uite, vă fac eu ceva mai frumos. Violează, desconsideră, aș putea spune chiar batjocorește și toate, locul ales de Dumnezeu.
Și toate astea de frică?
Politic.
Politic. Ca oamenii să nu se întoarcă la măreția templului, mergând acolo.
Crezând că oamenii care se duc la templu se vor atașa și de rege. Deci erau două instituții diferite, templul și regele. Dumneavoastră nu știți, eu cunosc foarte bine topografia. Templul este pe punctul cel mai înalt. Și în partea de nord a templului este o poartă care se numește Poarta lui Efraim. Așa era numele ei. Poarta care duce spre Efraim. Oamenii care veneau din Efraim, veneau din nord, intrau pe această poartă, se duceau la templu și se întorceau înapoi. Nici nu intrau în Ierusalim. Ierusalimul este în partea de sud, mai jos de templu, unde era mai întâi Palatul lui Solomon, Palatul lui David și apoi cetatea. Deci, practic, un evreu din Efraim, din nord, care venea la templu, el nu intra acolo.
Da, n-avea treabă.
Dar el trăia cu această frică, că oamenii care merg la templu se vor atașa și de regele lui Iuda. Asta a fost frica lui. Bănuiala lui, doar bănuiala lui. Și a discutat-o cu colaboratorii săi, cu consilierii săi, toți au fost de acord și au spus, ce facem? Păi îi oprim pe oameni să mai meargă la templu. Asta a fost cea mai mare greșeală. Îi oprim pe oameni să mai meargă la templu și le facem ceva care să-i încânte să nu mai meargă la templu. Încă un element, să spun așa, necunoscut. Templul era frumos prin sinea lui ca o clădire exterioară. Dar niciunul închinător nu avea voie să intre înăuntru și nu știa ce este înăuntru. Totul era învăluit într-un mister. Evreul putea să vină până în fața templului, în dreptul altarului, să aducă jertfa, să privească fațada aceea monumentală, să asculte binecuvântarea rostită de preot și să plece. Atât. Ieroboam speculează. Că nu-i nimic, fac eu ceva mai grozav.
Ca să-i atrag.
Și eu am văzut unul din altarele dedicate de Ieroboam, altarul de la Dan, în partea de nord. Acel altar nu a fost distrus pentru că a fost chiar la margine de împărăție și oamenii lui Iuda, care au făcut reforme, n-au ajuns până acolo. Altarul acesta este un complex, în aer liber, format din casele preoților, unde se păstrau hainele, obiectele, uneltele, deci elementul acesta, să spun, administrativ. Era altarul de jertfă, o construcție făcută din piatră de 5 metri pe 5 metri interior, încă se păstrează treptele, se păstrează o parte din pietre, cu suprafața folosibilă, unde se putea aduce jertfe, 5 ori 5 metri, 25 de metri pătrați, destul de mare. Cum era altarul original acolo. Și înălțimea propriu-zisă, care este o platformă care se ridică cam cu un metru și ceva deasupra altarului. Deci altarul se ridică deasupra asta, platforma se ridică și mai sus. Platforma aceasta să aibă vreo 15 pe 20 de metri, platforma toată, iar pe acea platformă există niște urme care dă de înțeles arheologilor că ar mai fi fost o înălțare. Deci avem o platformă care domină totul și cu încă un mic postament, să zic așa, unde evident că era pus vițelul. Deci nu avem un templu. Avem o platformă făcută din pietre cioplite, lucru care nu prea era la vremea aceea, de ceva foarte, foarte interesant, foarte aproape de altar. Deci omul care venea la altar
vedea.
Aveau niște trepte de la altar, nu sunt decât 2-3 metri, urci pe aceste trepte, vreo 7-8 trepte, ajuns pe această platformă unde poți să mergi, ai voie, și pe această platformă este un postament cu un vițel de aur. Imaginați-vă că zona de acolo tot timpul este însorită. Și când oamenii vin și văd un vițel de aur în lumina soarelui, cum arată? Fantastic! Extraordinar! Mai face și reflexii și mintea mistică începe să construiască fel de fel de
scenarii.
Spune, domnule, locul de închinare a lui Ieroboam e mult mai frumos decât templul. Templul, da, avem o clădire mare, dar nu știm ce e acolo. Pe când aici, uite,
vedem
vițelul! Deci, observați, el a venit cu un element, să zic așa, de propagandă psihologică.
De asta a spus, iată dumnezeii tăi care te-au scos
o
din țara Egiptului.
O propagandă psihologică. Uh-huh. La o populație care era foarte legată de vizual. Trăim în mijlocul păgânismului, la cea mai puternică dezvoltare a păgânismului. Plin cu imagini, cu chipuri, cu de toate. El vine cu o imagine strălucitoare, fantastică, acest vițel și spune, iată Dumnezeul tău. Un element care s-a mai întâlnit la Sinai, în timpul lui Aron, și Aron tot un vițel a făcut și acum tot un vițel face, iar poporul era încântat pentru că
ca și atunci
le-a luat ochii. Deci este o propagandă psihologică din asta care i-ai încântat cu ceva frumos, cu o formă fără conținut. Asta este tot. Aceasta este religia lui Ieroboam. Și a reușit ca o foarte mare parte din popor să nu mai meargă la Ierusalim. Erau două lucruri foarte puternice. În primul rând era distanța. Gândiți-vă că un om din nord, ca să meargă la Ierusalim, putea face în cea mai scurtă variantă 30-40 de kilometri de la granița de sud
până
la 200 de kilometri, peste 200 de kilometri de la granița de nord. Și atunci spune, băi oameni buni, 200 de kilometri, e greu de făcut, ce vă duceți voi până acolo? Uite, vă pun aici un altar și rămâneți aici. Uite ce frumos arată. Și oamenii spun, da, are dreptate. Ăsta este primul argument, acela al distanței, al apropierii, și al doilea argument este că, de fapt, noi tot lui Iahve ne închinăm, tot lui Dumnezeu. Argument care este folosit de o mulțime. De ce te mai duci la biserica aceea? Că, uite, ce probleme sunt acolo. Hai de la noi, că și noi tot lui Dumnezeu ne închinăm, și noi tot sâmbăta o ținem, aceleași alimente le folosim și noi, aceeași Biblie citim și noi. Practic este aceeași religie, dar mai aproape de casă. Nu te mai duci până acolo. Vedeți, o logică din asta omenească care ține la un om simplu. Ieroboam, să știți, nu a fost un om prost. A fost un om foarte deștept, dar și-a folosit toată inteligența într-un mod rău.
Și lucrul acesta a devenit un păcat. Și poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței, pentru că a așezat unul la Betel și pe celălalt l-a pus la Dan. A avut grijă.
Deci le-a pus exact la marginea împărăției, la sud și la nord.
A avut grijă de toți oamenii.
Ca un fel de pasnic. Băi, nu te ducă, ăsta te oprea. Nu te oprea cu sabia, te oprea cu arta și cu religia. Uite aici ce frumos arată, uite aici ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ascultă și pe noi aici.
Și greșeala merge mai departe. Ieroboam a făcut o casă de înălțim și a pus preoți luați tot din poporul care nu erau din fiii lui Levi.
Vedeți, aici îmi place. Am un prim lucru care mă satisface. Nici un preot și niciun levit n-a acceptat să intre în slujba lui Ieroboam. I-a încântat, le-a dat salarii, le-a dat bani, le-a dat de toate. Și a spus, nu, noi nu putem face așa ceva, pentru că regula e regulă. Nu avem voie să aducem jertfe decât la Ierusalim. Cum aș putea eu face păcat să aduc jertfă la Betel sau la Dan? Dar vedeți dumneavoastră, nici Ieroboam, nici sfetnicii lui, nici poporul nu și-a deschis ochii. Stai, domnule, preoții noștri nu sunt de acord. Uite, ei nu vin cu noi. Ei au fugit toți la Ierusalim. Păi cum să mergem noi acolo dacă preoții noștri nu merg acolo? Și tot n-au înțeles. Asta este o mare surpriză pentru mine. Când cineva îți întunecă ochii,
nu mai vezi nimic.
Nu mai vezi nimic. Vedeți, există și o dragoste. Adică în inima seminților din nord, primul lucru care s-a înfiripat a fost ura față de Iuda. Deci mai întâi este o problemă de ranchiună. Eu nu te suport pe tine. Asta e primul lucru. Și dacă nu te suport pe tine, tot ce faci tu este
rău.
Toate lucrurile tale sunt rele. Ce să mă duc acolo? Tot ce fac eu este bun.
Chiar dacă e rău.
Asta este marea greșeală. Iar textul spune clar, fiindcă n-au primit dragoste de adevăr, Dumnezeu îi va lăsa să creadă o minciună. Dragii mei, nu permiteți urei, ranchiunei, răzbunării să pună stăpânire pe dumneavoastră. Pentru că aceste resentimente, rădăcini de rău, vă întunecă privirea. Nu mai puteți judeca corect. Veți lua niște decizii total greșite. Veți ajunge la niște situații imposibile. Pentru că mintea dumneavoastră nu mai poate judeca corect. E foarte grav. Iar Ieroboam a mers pe această cale. El a fost primul care și-a întunecat mintea, care n-a optat, băi, uite, nu mi-ar mai niciun preot, ce mă fac? Păi dacă n-am preot, mă duc și eu după preoți.
Nu, îmi fac eu preoți.
Și-o fac cu preoți.
Păcatul se rostogolește ca un bulgăre de zăpadă. O greșeală care apoi devine și mai mare, și mai mare, și mai mare, și mai mare, și vom vedea...
Știți, acum stau și mă gândesc. În Noul Testament vorbește Pavel în a doua Tesaloniceni despre omul fără de legii, care se va așeza în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Daniel vorbește în Daniel 7, în Daniel 8, despre conul cel mic care, zice, i-a smuls necurmata căpeteniei oștirii și a profanat sanctuarul. Același lucru îl face Ieroboam în cadrul sistemului vechiului legământ al templului. Calcă în picioare sanctuarul autentic, nu vă duceți acolo, și vine cu un sanctuar fals, nebiblic, și întunecă mințile oamenilor ca să se închine lui Dumnezeu în altarul său contrafăcut. Acesta este păcatul lui Ieroboam, păcat care se va repeta până la final. Nici un împărat care i-a urmat n-a avut puterea să zică, stai mă, omul ăsta a făcut o greșeală.
De ce să merg pe aceeași cale?
Nu vreau să. Nu. Niciun om. Deci este un păcat extrem de molisitor și cu consecințe foarte grave.
Și totuși vedem în capitolul 13 că un om al lui Dumnezeu vine. Vine din Iuda.
Vine ca să mustre.
Ca să mustre, da. Tocmai. Ca să atragă atenția, să mustre. După cuvântul Domnului, tocmai când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie, pentru că a făcut și o sărbătoare mare, a făcut tot ce trebuie ca oamenii să se simtă bine. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a spus, altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată, se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va înjunghia pe tine și pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești.
Da, ce spune mai departe e interesant. Este foarte interesant.
Și în aceeași zi a dat un semn zicând, acesta este semnul că Domnul a vorbit. Iată, altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Și când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, Ieroboam a întins mâna pe altar zicând, prindeți-l! Și mâna pe care a întins-o s-a uscat și el n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat după semnul pe care omul lui Dumnezeu îl dăduse prin cuvântul Domnului.
Vedeți? În final, Dumnezeu îi dă două semne puternice prin acest profet. Primul semn a fost că altarul se va despica în două, ceea ce însemnează că altarul acesta nu are aprobarea lui Dumnezeu. Deci dacă eu am obținut, să zicem, frauduros, am dat și eu niște bani și am obținut o autorizație. Autoritățile vin și verifică, vede că nu este legală și va lua autorizația mea și o va
rupe.
Acum, după ce mi-a rupt autorizația, mai am eu curajul să mă duc să-mi fac casă? Ar fi o încumetare. Ei, deci, Ieroboam primește acest lucru de la Dumnezeu. Autorizația lui este ruptă. Altarul se crapă în două. Al doilea lucru, el întinde mâna să-l prindă pe profet și mâna lui paralizează. Deci este o paralizie instantanee. Instantanee. Lucru care nu se întâmplă normal.
Deci al doilea semn în...
Al doilea semn. Și acum cu durere, cu ăsta ce, roagă-te, te rog, Domnul, să-mi trag mâna înapoi. Profetul, care totdeauna sunt niște oameni foarte miloși...
L-a implorat pe Domnul și împăratul a putut să-și tragă mâna înapoi.
Deci, trei semne. Altarul se despică, mâna lui se paralizează,
și apoi se
mâna
vindecă.
Lui se vindecă la loc, trei semne.
Și tot nu-și dă seama...
Ce ar trebui să înțelegi de aici? N-ar trebui să înțelegi că sunt pe o cale greșită? N-ar fi trebuit să spună, Doamne, am făcut un mare păcat, iartă-mă, uite, vreau să mă îndrept. Nu, nici vorbă. Mergem mai departe și mai departe.
Îl cheamă pe omul lui Dumnezeu în casă și omul lui Dumnezeu i-a spus, chiar dacă mi-ai dat jumătate din casa ta, n-aș intra la tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului, să nu mănânci pâine, nici să bei apă, nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.
Rămân la această idee și, în primul rând, mă gândesc la mine, Doamne, ferește-mă ca să nu devin orb spiritual. Fiindcă unul din marile păcate ale timpului nostru, ale ultimei biserici la Odiseea, este și nu știi că ești orb. Orbirea spirituală se produce prin faptul că mai întâi inima ta este plină de răutate, ranchiună, critică, murmurare și nu ai niciun pic de dragoste, de pasiune pentru Dumnezeu, pentru cuvântul său, pentru biserica sa, pentru oamenii săi. Când sentimentul pozitiv este înlocuit cu atitudinele negative, ochii ți se întunecă. Primul lucru. În al doilea rând, ochii se întunecă când treci de mai multe ori pe roșu. Uite, domne, a mers, am trecut, n-am
te
frânat,
obișnuiești.
A mers, merge. A trecut pe roșu. Spune Dumnezeu să nu faci un alt loc de închinare și să nu aduci jertfă decât acolo. A făcut și a mers. Uite, vin oamenii, oh, ce frumos, ce sărbătoare.
A făcut și o mare sărbătoare.
Merge. Deci, a trecut pe roșu. Iar ți se întunecă ochii. Și în al treilea rând, când Dumnezeu îți dă un semn clar, când mâna ți se usucă și apoi mâna ți se vindecă la porunca lui Dumnezeu, deci Dumnezeu arată că El este stăpânul, că El dirigează totul și tu totuși continui să mergi mai departe, nu mai este decât o singură cale, lepădarea totală. Și această lepădare totală va veni când Ieroboam trimite pe soție la Ahia, profetul care l-a hirotonit pe el, să întrebe ce se va întâmpla cu copilul meu. Și Ahia spune, vești rele. Tu vei fi distrus. Casa ta va fi ștearsă, ștearsă. Vedeți, când omul trece de mai multe ori peste toate semnalele lui Dumnezeu, peste toate mesajele care el le transmite, atunci nu mai rămâne decât judecata. Aceasta este cazul lui Ieroboam. Așa încât am putea spune cazul Ieroboam reprezintă un caz complet cu toate elementele caracteristice unui om inteligent, puternic,
care ar fi putut harnic, face orice
dar
lucru bun,
care este stăpânit de orgoliu, de mândrie, de răutate,
de orbire spirituală,
de orbire spirituală și termină extrem de rău. Ferească Dumnezeu! Îmi pare rău de Ieroboam și ceea ce s-a întâmplat cu el și nu aș vrea să se repete în viața noastră. Dumnezeu să vă ajute să nu urmați exemplul lui. Amin.
Dar e bine că le avem aceste exemple pe paginile Scripturii ca să luăm aminte și să fim atenți la ele. Am speranța că vom merge mai departe și vom vorbi și despre alte portrete ale oamenilor biblici, astfel încât credința noastră să crească. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!